pravoslavlja.
Priprema i vodi Radivoje Obrenović.
Dobar dan. Pozivamo vas da ostanete s nama do kraja emisije i upoznate pisca i kompozitora nezvanične himne crnogorskih litija Ne damo svetinje, koja ispovjeda i čudesnu priču iscjeljenja od karcinoma. Upoznajte i manastir Presvete Bogorodice Trojeručice u Donjem Budačkom u Hrvatskoj.
Su ih digli i sad
Hristos se rodi.
Hristos
se rodi. Mir Boži, Hristos se rodi.
Beograđanka Dragana Domirković mnogima je poznata po duhovnoj muzici. Dragana piše i pjesme, tako je nastala i trilogija Na krilima vjere, S nadom prema nebesima i Za dobijanje vječne ljubavi. Poznata je i kao tvorac nezvanične himne crnogorskih litija Ne damo svetinje i po pjesmi Djeca neba, koju pjevaju i oni koji nisu pravoslavne vjere. Na duhovnoj večeri u Čajniču na velikogospojinskim svečanostima ispovjedila je i lično iskustvo čudesnog izlječenja od karcinoma. Duhovno veče upriličeno je u porti hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Čajniču, u kojem se vijekovima ispisuju molitvena isceljenja pred čudotvornom ikonom Čajničke Krasnice. Lektorka Draganinih dijela Tankosava Damjanović, pripovjedajući o njenom životu, istakla je da je oboljela od karcinoma na nosi. Ljekari su preporučili amputaciju, nakon čega se Dragana sa blagoslovom blaženo počivšeg mitropolita Amfilohija s prijateljicama molila pred moštima Svetog Vasilija Ostroškog, kada se sve i promijenilo.
Dragana je krenula i sa takvom nadom, ako se doktor više nema tu šta da radi, i njena, znači, konkretna bolest je bio jedan veliki tumor. Nije više niko imao mogućnosti da mu pristupi, medicina je rekla amputacija, ona to zaista nije želela i onda je krenula ka molitvama Svetog Vasilija Ostroškog. Tu se događa posljednji blagoslov našeg blaženo počivšeg mitropolita Amfilohija, koji je blagoslovio da se Mati Zlata, Dragana i ja pomolimo pored kivota sveca, i mi smo zaista imale posebnu blagodat i posebno blagoslov da se cele noći molimo pored sveca, a poslije toga se događa zaista čudo. Znači, Dragana susretne jednog narodnog lekara koji se hvata u koštac. Nakon dve godine je isceljena potpuno njena noga, potpuno je nestao tumor, ali on je sam rekao, baš je bilo nezgodno prići tome i nisam ni sam znao šta će se dogoditi, ali očigledno je, nisam ja učestvovao u tome, mnogi svetitelji su učestvovali u tome.
Mirkovićeva je od tada posvećena neprestanom stvaranju, istinu o Božjoj milosti prenosi u stihovima.
Verujte, meni je najlakše kroz pesmu da prenesem tu emociju i tu ljubav prema Bogu i tu zahvalnost. Mnogo lakše nego da to vama sada kažem. I zato i pribegavam pesmi, pribegavam stihu.
Vjerujući u Božju promisao, nastala je i čuvena himna Ne damo svetinje, koja se od prvih riječi do melodije pročula kada je trebalo.
Zapravo u tom trenutku kad iznedravam tu pesmu koju mi je Bog dao, samo su se, znači, borili vernici za očuvanje Njegoševe kapele, ali one na Miholjskoj Prevlaci. Za očuvanje, znači, da se ne sruši. I Ne damo svetinje nije bio nikakav poklič u to vreme poznat. I u mojoj glavi, znači u mom biću, kliče Ne damo svetinje, kreće već dobro poznat refren. Nisam znala otkud mi to. Prosto ničim izazvano. I ja vidim da to ne mogu da zaustavim. Zabeležila sam u tom trenutku, iako nisam imala instrumente kraj sebe, ali ostavim tako nezavršeno da čeka. Posle tri mjeseca kaže mitropolitu, imam neku pesmu, nisam je završila, i on samo sluša i kaže, daći to tebi Gospod. I tačno u vreme kada je to bilo potrebno, posvetim se pisanju te pesme i za nekih 5 do 7 dana je završavam, i baš u tom trenutku kreće prva litija, prvi sabor, narodni sabor u Nikšiću, i uz glavno, što kaže, parolu Ne damo svetinje, i ja sam u čudu. Odakle to? Odakle sam ja to mogla da znam? Znači, to je samo Božje čudo kako ta pesma nastala.
Iz raskošnog opusa darovite pravoslavne Srpkinje ističe se pjesma Djeca neba, koja otvara vidike i nadahnjuje.
Tu su pesmu zaista ljudi prepoznali pre nego što sam je autorizovala i objavila. Ona je jednostavno došla do srca mnogih ljudi mimo mog nekog ličnog angažmana, i to mi je veliko isto čudo i velika radost i što su to ljudi prepoznali i to moram da podvučem, ne samo ljudi koji su verujući, koji su crkveni ljudi, već i ljudi koji su oglašavaju kao neverujući i da im ta pesma nešto čini onako interesantno, ali ono što ja želim da svojim pesmama prenesem, da ljudi hteli ne hteli priznaju čiji su, od koga su, znači da su Božji i da se na neki način kroz te pesme i mole.
Draganu je mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije Blažene uspomene odlikovao zlatnim likom Svetog Petra II. Lovćanskog tajnovica, a njene pjesme prepjevane su na engleski, grčki, makedonski, ruski, francuski, italijanski i holandski jezik. Svoje autorske pjesme izvodi sa horom manastira Presvete Bogorodice Trojeručice, čiji je horovođa, ali i sa grupama Talita Kumi i Sretenje.
Ljubimo. Hladni smo samo ne.
Četvrti manastir u eparhiji Gornjokarlovačkoj, a ujedno jedan od najmlađih je manastir Presvete Bogorodice Trojeručice Gorica u Donjem Budačkom. Manastir je smješten između potoka Radonje i rijeke Korane u predivnom krajoliku Korduna. Godine 2007. episkop Gornjokarlovački Gerasim parohijski hram svetih apostola Petra i Pavla i prateće objekte proglašava manastirom Presvete Bogorodice Trojeručice. Od tada ova svetinja nastavlja da živi sa monaštvom, svjedočeći istinsku vjeru Hristovu i sabirajući oko sebe pravoslavni narod. Tamo je bila i naša Mira Lolić-Močević.
U kordonskoj svetinji boravila sam u više navrata, a nekim mestima vraćate se zbog molitvenog mira, hrišćanske ljubavi kojom se gosti dočekuju, lepote Božje tvorevine koje ni teške ratne godine nisu pomutile, a pravoslavni srpski narod preostao nema namjeru da ga napušta, dodatno osnažen oživljenom svetinjom u mestu Tušilović. Ovogodišnja posveta bila je u vrijeme obeležavanja manastirske slave ikone Presvete Bogorodice Trojeručice, čime je obeleženo i 20 godina arhijerejske službe episkopa Gornjokarlovačkog Gerasima. Po završetku liturgije koju je služio mitropolit dalmatinski Nikodim u sasluženje episkopa Gerasima i episkopa bihačko-petrovačkog Sergija, osječko-poljskog i baranjskog Heruvima, pridružujući se iskrenim željama da episkop Gerasim još mnoga ljeta služi Gospodu, iz besede mitropolita Nikodima izdvaja.
Ja inače jako volim ovo evanđelje koje smo čuli danas, pogotovo kada vidim mobilne telefone i da ljudi drže mobilne telefone. A čuli smo svi da se u evanđelju kaže, kada Gospod kaže Marti, Marta, Marta, brineš se za mnogo, a samo je jedno potrebno. A Marija je dobri deo izabrala i koji se neće oduzeti od nje. Ta evanđelje, draga braće i sestre, govori o tome da bismo mi trebali, kada se nalazimo pogotovo kod naših svetih hramova, manastira ili u crkvi, u hramu, pogotovo kada se nalazimo na svetoj liturgiji, da se ostavimo svake životne brige, kako se to kaže u crkvenim pesmama. A nas često ti mobilni telefoni odvraćaju upravo od onoga zbog čega se i dolazi u crkvu, a to je da se molimo Gospodu, da sagledamo koliko smo mali, ništavni i nikakvi pred milošću Božijom, i da upravo i istemo ili molimo se Gospodu da bude milosti prema nama i prema bližnjima, ili da idem još i dalje kako evanđelje kaže, a to je da bude milosti i da oprosti sve i onima koji su nam zlo činili, to jest onima koji su naši neprijatelji. I kada bismo uspeli da zadobijemo tu ljubav, da možemo čak i da se molimo i da ištemo milost Božju i za neprijatelje, možemo da kažemo da smo istinski učenici njegovi, kako se to i kaže u Svetome pismu. I kroz to jedino možemo da sledimo onda i evanđelje i da pokažemo da smo ti istinski učenici njegovi, ali isto tako treba da se ugledamo i na smirenje Presvete Bogorodice, koja je u ime svih nas, draga braćo i sestre, ovde na zemlji, primila u sebe samoga Boga, Boga nesmestivoga, u ime svih nas je pristala da primi Boga i da kroz to učestvuje u tome da Bog uzdigne i nas, da uzdigne i našu palu prirodu i da i mi postanemo, kako je to rekao sveti Atanasije, veliki bogovi po blagodati. Ako ćemo da ispunjavamo istinski evanđelje i sve te reči, moramo i da se brinemo oko onih koji su napušteni, koji su ostavljeni, koji su marginalizovani, oko kojih se niko ne brine, a mi ovde u današnjoj Hrvatskoj često imamo mnogo takvih ljudi, da se niko oko njih ne brine, da su ih ostavili čak i oni najbliži, često samo traže da im se pošalje penzija i mnogo puta čak ne znaju ni da nazovu, ni da pitaju kako su ti ljudi, i ne interesuje ih, i to je na nama koji se nalazimo i ovde, pogotovo koji želimo da nosimo veliko ime hrišćana, dužnost da se o njima brinemo i da o njima pokazujemo tu ljubav i kroz to pokazujemo da smo istinski učenici njegovi. Današnji jubilej, 20 godina od njegove hirotonije i ustoličenja, ja sam tu bio kao mlad monah, kao vjeromonah, sećam se tih dana, iako prođe brzo ovih 20 godina, gde možemo i da vidimo da je jedan dan pred Gospodom ništa, ali ako išta ostaje, to su ta sećanja, ta i radost koja nas i do dana današnjeg drži da dolazimo ovde, pogotovo ja po njegovom pozivu i da budem sa vama i da se radujem i da, ako mogu i da dodam i pozivam vas da ostanete ovde, jer sunce tuđeg neba neće vas grijati kao ovde, kao ovo ovde, draga braćo i sestre. Ja ne mogu niti jedan drugi kraj na zemlji da osjećam kao svoj, nego moju rodnu grudu i tamo gde su i moji slavni preci boravili, prebivali, voleli tu zemlju, iako ona nije bila bogata, kako je ovde kod vas, nije ni sada bogata, iako je to samo prividno, i kroz to ostajali vekovima, doprinosili kulturi toga kraja, jer mi Srbi smo uvek bili bitni za kraj gde smo živeli i pokazivali su upravo i kroz to da vole ove krajeve, da ostaju, opstaju i da smo i mi opstali do današnjega dana, a to pokazujemo i time što smo se na današnji dan sabrali u ovome svetome hramu, da se pomolimo Gospodu i da zablagodarimo Gospodu za sva dobra koje nam je On dao.
Ljubi si najednako mila, Boga želi čelovjeka, osobi.
Bila je ovo prilika da zamolimo arhimandrita Nauma, igumana Budačke svetinje, inače doktoranta na Pravnom fakultetu, za jedan kraći razgovor.
Panastir Donji Budački na Kordunu je prepoznatljiv i po tom što mnogi kažu da je ovo najznačajnija kordunska svetinja. Oče Naume, da li je tako?
Pa svakako da je tako, s obzirom da ranije do 2007. godine nije postojao manastir na Kordunu, nego dijelovi eparhije Gornjokarlovačke, poput Like, poput Banije, imali svoje manastire. Gorski Kotar, također čuveni manastir Gomirje. Iz tog razloga se i rodila ideja da se i na Kordunu osnuje jedan manastir, jednostavno da se te regije na neki način i duhovno ujedine. Tako da je 2007. godine odlukom vladike Gerasima crkva u Donjem Budačkom sa pratećim objektima proglašena manastirom i od tada na ovom mjestu funkcioniše jedan manastir koji je evo u nekih relativno u nekom relativno malom broju godina funkcioniše, obavlja svoju misiju ovde među ljudima, Srbima, povratnicima, ne samo među Srbima, nego i svima onima koji ovde žive na ovim krajevima. To je svakako vidno, to se vidi kako iz odnosa prema ljudima, tako i prema strukturama i vlasti i lokalnog, odnosno većinskog domicilnog stanovništva Hrvata katolika.
A kako je saradnja sa lokalnim organima vlasti?
Što se tiče lokalne vlasti, ovde gdje se nalazi manastir, dakle, to je opština Krnjak i na vlasti su Srbi. Tako da saradnja bi po prirodi stvari trebala da bude dobra, jel? Što i jeste zapravo. 70% su negdje otprilike Srbi, brojčano, a 30% Hrvati doseljenici, odnosno Hrvati koji su tokom rata iselili iz krajeva, većinom iz okoline Banja Luke, Srednje Bosne i drugih krajeva Bosne. Mi tu uspjevamo da njegujemo i svoju tradiciju, i svoje običaje, i svoju vjeru, između ostalo. Što se tiče vlasti na nekom regionalnom nivou, odnosno županijske, a i ja često puta po nekim drugim poslušanjima imam mogućnosti i priliku i obavez da sarađujem i sa gradskim vlastima u gradu Karlovcu, mogu da kažem da je saradnja korektna. Dakle, uvijek se može doći do gradonačelnika, uvijek se može doći do županice koja je ovde u Karlovačkoj županiji. Svakako oni su, kako opština, tako i županija su ovde učestvovali jednostavno kroz razne projekte koje smo mi unazad neko vrijeme par godina unazad provodili i proveli, dakle dovršili, kako od manastirske knjižnice, biblioteke, pa do uređenja gostinskog konaka. Svakako je i dobra saradnja i treba napomenuti, jeste i sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU, dakle koji brinu uglavnom ta njihova uprava za potpomognuta područja, ruralno nerazvijena i tako dalje. I na taj način evo smo uspjeli da i na tom polju ostvarimo saradnju kroz razne projekte koje je manastir proveo minulih godina unazad.
Kad već govorimo o projektima, je i neke knjige koje ste u proteklom periodu izdavali, a u okviru, je li tako, izdavačke djelatnosti eparhije?
Izdali smo monografiju manastira povodom 10 godina postojanja manastira. Tu treba pomenuti da smo izdavali neke sitne brošure i izdana je jedna moja knjiga.
Knjiga koja je objavljena govori o čemu?
Pa ja sam kao student Aristotelovog univerziteta u Solunu pisao magistarsku tezu o svetom sveštenomučniku Save, episkopu Gornjekarlovačkom, koji je bio episkop Gornjekarlovački u to, rekao bih, smutno i teško vrijeme. I zaista to je ličnost koja je obilježila moje djetinjstvo, koja je obilježila neke moje bogoslovske dane, i to je ličnost koja je u meni uvijek budila jedno interesovanje. Ono što mi je zaista smetalo i što smatram da jeste doprinos svakako nauci, jeste to što o njemu nismo imali gotovo pa ništa. Znalo se vrlo malo do njegovog, od par biografskih podataka pa do njegove smrti i možda nešto, neko svjedočanstvo iz njegovog života. Nakon jednog, ja bih rekao, iscrpnog istraživanja koje sam provodio pisajući magistarsku tezu, došao sam do mnogo podataka i to je jednostavno krunisano prije svega u magistarskoj tezi koju sam odbranio na Aristotelovom univerzitetu u Solunu i na taj način dao jedan doprinos nauci kako na grčkom govornom području, a tako, a nakon toga je ta moja teza prevedena i na srpski jezik i na taj način smo nekako dali doprinos i na srpskom jeziku i svakako čitaocima, ali prije svega i ljudima koji nekako su dio eparhije Gornjekarlovačke, kako ja bih nazvao, kako predratno, tako i posljeratno, a tako i danas.
Kad govorimo danas o životu ovdje i manastira i naroda, kako se živi?
Pa teško pitanje. Živi se, mogu reći, dobro, za razliku od nekih zemalja, jel? Ali evidentan je odliv stanovništva sa ovih krajeva. Svemu tome je naravno doprinio i ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Dakle, svi oni ljudi koji su imali pravo na hrvatske dokumente i imaju hrvatske dokumente su automatski dobili određenu vizu za put dalje na zapad. I tamo su se oselili, onako kako se to u narodu kaže, trbuhom za kruh. Krajevi su pusti, krajevi su teški, bili uvijek, ali nekako naš čovjek se ovdje privikavao i opstajao i postojao. I sada smo ovdje izloženi, dakle, nedostatku radne snage, nedostatku ljudi koji bi pritekli u pomoć po bilo kom osnovu. Ali to je jedan vid problema. Svakako smo izloženi i problemima koji dolaze iznutra, odnosno rekao bih nekako prekriveni u jagnjećoj koži po pitanju raznih udruga i zaklada koje na ovim terenima često puta otkupljuju srpske kuće, srpska imanja, grupišu zemlju i onda provode svoje sektaške namjere. Sada trenutno evo imamo problem sa hinduističkom vjerskom zajednicom, sa Sajbabom, sve su to sekte, istočnjačke sekte koje ovdje pokušavaju da naprave nekakav, rekao bih, samo ekonomski interes, ali to svakako vodi i ka uništavanju ili uništavanju srpskog stanovništva prije svega, ali i Hrvata koji ovdje žive. Dakle, ja to nekako, kada govorim o tome, smatram problemom svih nas, i pravoslavnih i katolika. Dakle, tu negdje držim da bi trebali da budemo zajedno u borbi protiv takvih sekti i takve opasnosti koje nam se serviraju iz dana u dan, a sada su nekako u rukavicama, sve izgleda lijepo, no međutim kada se to, rekao bih, u brojkama poveća, onda svakako onih koji, kako to govorio patrijar Pavle, oni koji je više, njihova je zemlja, a onda i njihov i zakon i pravila i sve ostalo.
Da nas malo upoznate šta je to što se sve nalazi u okviru manastirskog bratstva, da upoznate naše gledaoce i šta je to što je sve urađeno u proteklih 17 godina.
Dosta toga ima što se radilo i što je urađeno. Prilikom proglašenja manastira je postojala crkva Svetih apostola Petra i Pavla, i dan danas postoji, koja je bila ratom devastirana, i parohijski dom u kome je živio sveštenik do rata. Poslije povratka sveštenstva ovdje i nekako, da kažem tako, vaspostavljanje opet eparhije i svih njenih organa, obnovljena je parohijska kuća do te mjere da se njoj moglo živjeti, i ja sam živio tu kao prvi monah ovog manastira. Nakon toga je odrađen novi konak sa trpezarijom, kuhinjom, sobama, salonom, obnovljena crkva Svetih apostola Petra i Pavla. Nakon toga smo 2013. godine osvetili manastirski paraklis posvećen Bogorodici Trojeručici, kao i čitav manastirski kompleks. Poslije toga je rađeno na izgradnji nekih sitnih magacina, štala, objekata ekonomije, propratnih objekata koji imaju svoju funkciju, koji nam dan danas služe, da bi recimo kasnije unazad nekoliko godina stari taj parohijski dom, ili kako ga nazivamo stari konak, stavili u službu biblioteke. Dakle, napravljen je prostor za biblioteku i smještene su knjige. Slijedi jedan drugi vid organizacije toga, a to je da se ta biblioteka popiše, da bude na raspolaganje, da imamo u elektronskom obliku sve naše naslove koje posjedujemo i da to bude dostupno svim potencijalnim čitaocima. Na spratu istog tog objekta je završen konak za goste, gdje možemo da primimo nekoliko ljudi da bi nam pomogli na neki način ovdje da na raznim poslušanjima. I slijedi izgradnja manastirske kapije. Svakako tu je bilo još sitnih radova, ograđivanja, utvrđivanja, popravaka itd. itd. Manastir je na nekih 50.000 kvadrata zemlje se prostire u komadu. Dosta toga je ograđeno za naše jelene lopatare koje ovdje uzgajamo i druge životinje koje imamo. Svakako dio se i održava i kultivisan je za druge potrebe, i to je nešto, onako da kažem, ukratko u ovih 17 godina.
Primijetili smo tri grobna mjesta. Ko je tu sahranjen?
Kod paraklisa Bogorodice Trojeručice se nalaze tri grobna mjesta, grobnice za tri mjesta. Prenešenije su iz Karlovca, s obzirom da su njihove grobnice oskrnavljene. Lukijan Mušicki, Evgenije Jovanović i Maksimilijan Hajdin iz Plaškoga. Nalazi se i četvrta grobnica, odnosno četvrto grobno mjesto, sa lijeve strane oltara hrama Svetih apostola Petra i Pavla. I tu je isto, nakon što je skrnavljena grobnica, prenesen Teofan Živković, episkop Gornjokarlovački, nekada izbrani patrijarh Karlovački, koga nije potvrdio austrijski dvor, i jedan od najvećih propovjednika 19. vijeka. Svakako i ovi ljudi koji malo čas rekoh su imena zvučna, poput Lukijana Mušićkoga, za koga vjerujem da su svi čuli čuvenog vladiku pjesnika, do Evgenije Jovanovića koji je upravljao eparhijom Gornjokarlovačkom, koji je bio isto tako jedan divan episkop i pravnik po nekom svom zanimanju, ali svakako i teolog i jezikoslovac, govorio je nekoliko jezika, i Maksimilijan Hajdin, koji je također bio jedan od arhijereja koji je u novije doba nekako i pravno i disciplinski i svakako uspio da organizuje i uredi eparhiju Gornjokarlovačku, njenu arhivu i sve. I on je bio prethodnik svetoga sveštenomučenika Save Gornjokarlovačkoga, dakle umro je 36. godine, ako se ne varam. Nakon toga je eparhijom administrirao mitropolit iz Zagreba do izbora svetoga Save za episkopa Gornjokarlovačku 39. godine.
A od čega danas živi manastir Donji Budački?
Pa mi ovde, kako bih rekao, živimo nekako, ne znam ni sam, često puta kad mislim da nešto ne mogu da riješim ili kad su nekako sve moje mogućnosti negdje istrošene i sva snaga potrošena, često puta pomoć dolazi od one treće ruke Presvete Bogorodice Trojeručice. Svakako da su to prilozi vjernika, svakako da je to pomoć sa raznih krajeva, svakako da su to neka pomoć iz eparhije i tako dalje i tako dalje. Kuća je velika, svakako sredstava nikad dovoljno, jel, što za izgradnju, što za neki svakodnevni život, ali Bogu hvala, Presveta Bogorodica se brine i kažem, i to i ljudi prepoznaju. Svakako, ja bih rekao da to čak i nije u toj mjeri u kojoj bi trebalo da bude, s obzirom da je ovo, kako smo na početku razgovora rekli, jedini kordunaški manastir, ali evo ja svakako koristim i priliku i pozivam sve ljude koji žele i mogu da pomognu da pomognu. Svakako, uvijek postoje pretežnije stvari, uvijek postoje prioriteti, iznad svega u smislu ljudskih života i zdravlja. Svakako da i tu se skupljaju velika sredstva za liječenje i tako dalje, no međutim i svetinje uvijek nekako iznalaze ljude, dobrotvore koji se njima okreću i pomažu svetinje. Tako da evo, što kaže, i u svetinjama uvijek imamo nešto što je prioritet, nešto što nije prioritet, i kažem, evo, ja kažem, glavnom kako sam ovo iz dosadašnjeg iskustva, mogu da vidim, recimo, kada je u pitanju prilog u vidu neke ikone, u vidu nekog kandila, vrlo, vrlo brzo nađemo nekoga koje je darodavac toga kandila i te ikone i tako dalje, neke kadionice ili nešto što je potrebno za crkvu. Ali recimo za neke poslove poput uređenja nekog dijela konaka, fasada, zidanje i kupovanje namještaja, recimo, i tako dalje i tako dalje, u tim slučajima se teško iznađe neko ko kaže, evo, ja ću dati za ovo. Tako da, evo, svakako, ono, kamen po kamen palača, tako i ovde, iz godine u godinu nešto se prikupi i prikupljaće se i dalje s Božjom pomoću i s pomoću svih onih koji žele i mogu da pomognu i hoće da pomognu.
Da li bi možda mladi ljudi koji razmišljaju o monaškom životu mogli, evo, da dođu ovdje i ukoliko bi to bila neka njihova odluka, a da li postoji mogućnost da se prihvati neko da dođe?
Da pače i poželjno, da odgovorim kratko na to pitanje. Mnogo ljudi se boji i strahuje, ne znam radi čega. Svakako da tome doprinose i dnevno politička dešavanja i sve ono što slušamo iz medija. No međutim, ako ja mogu da živim ovdje, svakako može da živi još neko. I bilo bi i potrebno i poželjno da neko ko želi da i ima afinitete prema manastiru i manastirskom životu, da dođe i da se posveti, iako s tom željom da se posveti Bogu, pa da tu i ostane. Naravno, današnje vrijeme svakako je izazovno vrijeme i ljudi koji dolaze u manastir su nekako, ja bih rekao, i teži i izazovniji onima koji jesu već u manastiru, u smislu što svakako te ljude treba oblikovati. Svakako te ljude, na tim ljudima treba raditi, no međutim nekako smatram da mnogo više treba raditi nego što je to nekada bilo. Jer ljudi dolaze sa raznim tjeskobama i mukama i iz onih razloga odlučuju da se posvete Bogu i manastirskom životu. No međutim, manastir kao manastir, ja bih zaključio, svaki je isti. Naravno, jedan je u ovom kraju, drugi je u onom kraju, ili posvećen ovome ili onome. Svakako, onaj ko dolazi u manastir treba prije svega da se moli Bogu i da to sa jednom čvrstom željom i voljom slijedi svoj nekakav poziv, svoju nekakvu želju, i to će se svakako ostvariti. Na tom putu su neminovna iskušenja koja dolaze i u odnosima između ljudi i čovjek sam sa sobom, ali tome nikako ne treba pokleknuti svakako, nego jednostavno tražiti mogućnosti i rješenje da se ona prevaziđu. To je normalno da kao i u svijetu, da i u crkvi nekako, i u manastiru i u bilo kojoj zajednici postoje i nesuglasnice i protiv riječnosti jednih naspram drugih, pa evo, nije to nešto što je strano bilo ni samim apostolima, imajući u vidu istoriju hrišćanstva i crkve. Nije to nešto što je protivrečno nikome i što je neobično nikome, tako da, ali je sve to svakako u manastiru i u crkvi lakše za prevazići, uz molitvu, uz post, uz poslušanje, uz odricanje od sebe, a nekako prepuštanje sebe volji Božjoj kroz svakako nekoga koji je u manastirima zadužen da se brine o tim ljudima. S obzirom na broj stanovništva, mi nemamo zaista, i već duži niz godina se niko nije javio, no međutim, Bog je svuda i na svakom mjestu. Ne mora nužno neko da dođe u manastir ovaj koji je s ovih krajeva, svi su dobrodošli i svaki onaj koji želi, iskreno ga pozivam da dođe, da vidi i da proba. Zato se i naziva iskušenikom, zato se naziva taj period nekakvim probnim periodom, da se on jednostavno utvrdi i usavrši. Uvijek postoje izuzeci, uvijek postoje neka takozvana nepisana pravila i nešto što se možemo susresti, i oni koji su dolaze i oni koji smo u manastiru, ali kažem, i već sam napomenuo, s Božjom pomoću majke njegove Bogorodice Trojeručice, naše, rekao bih, najpoštovanije ikone u srpskom narodu pravoslavnom, sve je to moguće prevazići i vjerujem da će se prevazići.
Oče Naume, kad ste vi otišli u manastir?
Sad već mogu reći davno. Bilo je to 2007. godine. Dakle, jesam postao punoljetan, ili imam već skoro 18 godina punih u manastiru. Bilo je to 26. avgusta 2007. kada me zamonašio episkop gornjokarlovački gospodin Gerasim i dao mi monaško ime Naum, po svetom Naumu Ohridskom, jer on je te godine, sjećam se, bio izaslanik patrijarha na Hirotoniji vladike Davida, tada Stobijskog, sada je Dremitski, nakon ujedinjenja Srpske pravoslavne crkve i Makedonske pravoslavne crkve, prevazilaženja tog raskola, i pod tim utiskom, dakle, posjete Makedoniji, obilaska tih svetinja, ja sam evo dobio i ime po svetom Naumu.
A kako je uopšte došlo do ideje da odete u manastir?
Pa nema tu ideje. Koga Bog pozove i on odgovori, to se realizuje. Tako smatram da može biti i sa svim potencijalnim budućim monasima i monahinjama. Kako može jedno dijete od 17 ili 18 godina da ima ideje, da ima planove? Bog je pozvao, ja sam rekao da, i tada je sve počelo.
Kako se kod vas javila i ljubav prema vjeri, vjerovanje i inače prema znači monaškom prizivu?
Pa ja sam, da kažem, rođen u neku malo težim krajima, tako kažem. Rođen sam u Drvaru, gdje je jednostavno vjera bila nešto što je jako zapostavljeno. Ja nisam to tada ni vidio ni poznavao, dakle, s obzirom da sam imao 5-6 godina kad smo napustili Drvar uslijed ratnih dešavanja. No, međutim, ono čega se sjećam jeste da sam se kao dijete uvijek zagrtao ćebadima, nekako glumio sveštenika i tako pričešćivao, i to su bili neki prvi moji koraci kojih se ja sam sjećam, a koji su vjerojatno nekome starijem od mene, prije svega mojim roditeljima i rodbini, otprilike ukazivali moj put. Nakon izbjeglišta i dolaska u jednu sredinu koja je potpuno po tom pitanju, da kažem, na jednom drugom i višem nivou, ja sam se svakako susreo sa vjerom i sa vjeronaukom koju smo imali u školama, pa sam onda i kršten između ostaloga, i jednostavno sam počeo to da njegujem odlascima u hram. Nisam ja negdje, da kažem, imao mogućnosti ni prilike da tražim Hrista, da istražujem, da imam nekakav prethodni život koji je kako bih rekao, bio nešto što bio nekakav promašaj, ajmo reći, jer često puta kad gledam i neke emisije i pojedinu subraću koji pričaju o svom životu, koji su monaštvo primili u nekom, ja bih ga nazvao, zrelom periodu, otprilike kao sada ja, godina 30, 40 pa i 50, jedno dijete jednostavno nevino i naivno je čitao svoju mladost i čitao svoj život zapravo posvetilo Bogu i manastiru. I tu se nikad ne kajem, niti smatram da ću se kajati. I molim se Bogu da se nikad ne pokajem, što se tiče mog izbora, i sutra da se rodim, izabrao bih isto.
I evo za kraj ovog razgovora, oče Naume, ja to obično volim da pitam sve svoje sagovornike. Šta je to što bi vi poručili današnjim generacijama, pogotovo vašim mlađim ljudima, koji žive u svijetu koji je pun izazova, koji okreće čovjeka od onih najkvalitetnijih hrišćanskih vrlina? Kako da izdrže i kako da nađu pravi put?
Danas je teško uopšte do tih ljudi doći, pogotovo što je to nekakav cyber svijet, što je to nekakav svijet tehnologije i društvenih mreža i svega, i nema fizičkog ni kontakta, ni dogovora, ni razgovora, ni svađe. I možemo mi do njih doći i propovjeđu i svime, no međutim, negdje držim da svakako ti ljudi koji bi htjeli i koji bi trebali nekako da krenu stopama vjere, treba prije svega da dođu u hram. Svakako da je to moguće u okviru nekakvog obrazovnog sistema, da se djeca dovedu u hram, i nakon toga mislim da Božji prst dalje s njima čini sve što treba. Od ljepote bogosluženja, od crkve kao nekoga ko uvijek je savremen i uvijek ima odgovor na sve naše izazove životne, i između ostaloga to se vidi jednostavno da ljudi često puta kada iscrpe sve druge resurse i sve ono što ih ne dovede do njihovog cilja, na kraju se ipak vrate i Bogu. Dakle, moja bi poruka bila, dakle, da na prvom mjestu zatražimo pomoć Božju, da nam se ne bi desilo to što nam se često puta desi, pa onda potrčimo u crkvu da se spasavamo i da tražimo pomoć. Dakle, to je poruka To je moja želja, jednostavno da ljudi dođu i vide, da uđu u crkvu, nakon toga mislim da bi trebalo sve biti lakše.
Pratili ste Iskre pravoslavlja, pozdravljaju vas ton majstor Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak, pripremio i vodio Radivoj Obrenović. Do slušanja.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.